Bluegrass.com.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. ramadaan mubaarak dhegeystayaal, waa maalin axad ah bisha Ebril, waa 9 sanadka 2023. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku eegayno hibada qoraaleed ee dhallinyarada soomaaliyeed qaarkeed, waxaana noogu marti ah qorayaal bugaag kala duwan qoray.
ahaa caqliga iyo aqoonta iyo horumarku ay tis qaadaan oo qabcaan marka dadku ay wax akhriyaan. in wax la akhriyana waxay u baahan tahay wixii la akhriyi lahaa inay jiraan. waxaa la akhriyi lahaana waa in cidu qortay.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadashay warka ay dowladda dhexe Itoobiya ku sheegtay in la kala dirayo ciidamada deegaanada ee loo yaqaano Liyu booliiska. ciyaarihii iyo qasiidooyinkii ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. wafdi ka socda dalalka Sacuudi Carabiya iyo Cumaan ayaa gaaray magaalada Sancaa ee caasimadda Yemen si looga wada xaajoodo xabajoojin rasmi ah iyo in lasoo afjaro faragelinta milatariga Sacuudiga ee dagaalka muddada dheer ka socday dalkaasi. booqashadan ayaa muujinaysa in wadahadallada ay garwadeenka ka tahay Cumaan ee u dhexeeya Riyaad iyo Sancaa ay horumar samaynayaan dadaalkaasi oo barbar socda mid nabadeed oo ay waddo qaramada midoobay. dadaalada nabadeed ayaa sidoo kale waxa ay dardar galeen kadib markii dalalka aadka isku haya ee Sacuudiga iyo Iiraan ay ku heshiiyeen in dib ay u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib heshiis uu dhex dhigay Shiinuhu. wafdiga oo gaaray Sancaa gelinkii dambe ee Sabtidii ayaa la kulmi doonaa golaha sare ee siyaasadda ee xuutiyiinta ee loo yaqaano Mahdi Almashaa si looga wada hadlo in lasoo afjaro colaadda labada dhinac loona qaado xanibaadaha uu isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo ku soo rogay dekedaha Yemen, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Saba ee hoos tagta xuutiyiinta. ilo wareed kale ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadahadalka Sacuudiga iyo xuutiyiinta xoogga lagu saarayo in si buuxda dib loogu furo dekedaha ku yaala goobaha ay xuutiyiintu maamulaan iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Sancaa. mushaaraadka shaqaalaha dowladda, dadaalada dib u dhiska, iyo weliba muddada ay ciidamada shisheeye kaga baxayaan dalkaasi Yemen. ugu yaraan 20 markab oo ciidan oo 10 ay Shiinuhu leeyihiin, 10 kalena Taiwan laga leeyahay, ayaa isku hor fadhiya meel u dhow gacanka Taiwan ee kala qaybiya labada dhinac, sida ay ila wareedyo xaaladda la socda u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Shiinaha ayaa hadda maanta ah dhowlatus iyo tababar weerar uu ku qaadayo bartilmaameedyo shisheeye waxa uu ku qabtay xeebaha koonfur galbeed ee Taiwan, sida ay sheegeen ila wareedkaasi oo diiday in magacooda la soo xigto maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. goordhow dhegeystayaal, waxaa noo soo socda warbixin ka imaanaysa magaalada Jigjiga oo ka hadlaysa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo warka ka soo saartay bayaan Khamiistii ka soo baxay dowladda dhexe Itoobiya oo lagu sheegay in lagu kala dirayo ciidamada Liyu booliiska ee deegaanada ama maamulada dalkaasi. marka horese waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu Nairobi noogu soo diyaariyey Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. barnaamijka waxaa marti ugu ah Cabdiqaadir Shirif Faarax oo ah qoraa arrimaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaana Cabdiqaadir Shirif waxa uu horey wax uga qoray arrimaha Soomaaliya, buwaag ay ka mid yihiin buwaagta kala ah xeebta geerida iyo sidoo kale madxafka cadaabta Soomaaliya oo uu uga hadlayay arrimaha Soomaaliya gaar ahaana taariikhdii iyo burburkii kadib waxyaabihii dalka uu soo maray. Iyo sidoo kale waxaa barnaamijka igala qaybgalaya Cabdinuur Cali Mahdi oo isaguna ah nin qoraa dhallinyaro ah oo wax ka qora arrimaha akhriska iyo qoraalka oo ku nool amaba kasoo jeeda dalka Kenya, waxaana uu wax ka qoray arrimaha akhriska iyo qoraalka ee akademiga dhinaca Kenya iyo Soomaalida. Marka hore soo dhawow Ustaad Cabdiqaadir Shire.
Waa dhawahay, waa mahadsantahay qadar.
Marka laga hadlayo dabcan qoraalka buwaagta afka Soomaaliga, bal muhiimadda uu leeyahay bulshada Soomaalida iyo in wax la qoro iyo kolkii aad soo bilowday nooga yara sheekey xogaa.
Waa mahadsantahay. Horta bulsho aan wax qorinin waa bulsho fadhiida weyn. Aha, caqliga iyo aqoonta iyo horumarku ay tis qaadaan oo kobcaan marka dadku ay wax akhriyaan. In wax la akhriyana waxay u baahan tahay wixii la akhriyi lahaa inay jiraan. Waxaa la akhriyi lahaana waa in cid qortay wey, wax iska diyaar noqonaya ma jirto. Marka bini aadamka wadamada sida ay wax daabacaada iyo wax qoridda iyo wax akhrinta ugu kala horeeyaan ayay waxay ugu kala horumarayaan nolosha, iyo dhinaca dhaqaalaha, dhinaca bulshada, dhinaca sayniska, dhinaca teknolojiyada. Malama dhaqaaqi karo haddaan wax la akhriyin, wax la qorin, wax la daabicin.
Dhallinyarada oo kale inay wax qoraan, oo inkastoo waayadii u dambeeyay dhallinyarada Soomaalidu ay aad u soo kobcayeen oo buwaag ay qorayeen oo kala duwan, sidee u aragtaa?
Waa arrin rajo fiican muujinaysa. Dhallinyarada Soomaaliyeed waayo nasiib darro ay hadda dhex socdaan, waddankoodii baa burburay, dowlad yacni saacidaysa meeshii way ka baxday, bulshadii way kala qaxday, institutionadii aqoonta iyo fikirka iyo barbaarintu waxaa weeye waa jabeen, waa burbureen, waa daciifeen. Marka ninka qofka dhallinyarada ah ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo oo barbaaray wixii ka dambeeyey 1991-kii, shaki kuma jiro dalkii Soomaaliya gudihiisa ku nool iyo Soomaalida meel kastoo adduunka ka joogtaba saameyn waxaa ku yeelanaya wixii waddanka dhacay. Marka iyadoo saas jirto, haddana inay soo baxeen dhallinyaro isku dayeysa duruufta dhexdeeda inay inta u adkaystaan wax qoraan, wax soo saaraan, wax curiyaan, wax lifaan, waxaa weeye waa arrin aad iyo aad bogaadin u mudan. Waana arrin rajo aniga igelin, rajo weyn igelinaysa.
Waayahay, waad mahadsan tahay. Markana waxaan siinayaa Cabdinuur. Cabdinuur, burburka Soomaaliya, dhibaatadaas Soomaaliya ku dhacday waxa ay saameysay Soomaalida kale ee Soomaaliya aan ku nooleen laakiin af Soomaaliga ku hadla, waxna ku qora, waxna ku barta, oo ay ka mid tahay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Dhibaatada Soomaaliya ka dhacday Soomaaliya oo ahayd xarunta hooyada afka Soomaaliga, saameyn intee le-eg ayay idinku keentay haddaad tihiin dhallinyaradii iyo dadkii ku noolaa ama Waqooyi Bari Kenya?
Waa mahadsantahay qadar. Runtii saa ka dhawaajisay saameyn weyn bay noo yeelatay. Sida ogtahay, dalkeena Soomaaliya waa hooyadii ama hooygii aan dhahna afka Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed markii burburku dhacay, maxay nagu qasabtay anaga maaragtay reer Waqooyi Bari maadaanane ama Soomaali sijuul leh inaan maaragtay af Soomaaligii aan ku darna Swahiliga iyo Ingiriiska iyo ereyaal kale ama maaragtay luqoyin kale aan isku dhex darnay inuu qasabtay. Haddaan kula hadlayo manhajka cusub ee waddanka Kenya ka jiro, wuxuu qoray oo CBC Competency Based Curriculum wuxuu qoraya in qolo walba afkooda hooyo isticmaali karta dhinaca waxbarashada. Qoladan hadda manhajka cusub oo KICD markaa u tago bugaag baa arkaysaa qolada kale ay qorteen oo literacy iyo numeracy ka
qoomiyadaha kala duwan afafkooda
oo waddanka ku nool, oo waddanka maaragtay aslan nool nahay, way ka qorteen buugaag bay qoreen oo wax lagu baranayo. Laakiin maxaa nasiib darro ah inaan wayno qorayaal fara badan ama dad maaragtay isku daya inay gobollada Waqooyi Bari ama Soomaalida kaleoo maaragtay waddanka ku nool in afkooda hooyo lagu bara. Sidaa daraaddeed af Soomaaliga hadda meesha ka jiro nin walba garanay markaa taa ku hadlay af Soomaaliga maartay waqooyi bari qofkaas oo hadda aduu ishiin ugu dhahay waqooyi bari ka imaatay waayo af Soomaaligi ayaa daciif naga noqday waayo horan af Soomaaliga maartay waxa tay u yeeli jiray muxay ahaayeen wadanka Soomaaliyeed oo nabadde oo maartay tacliintii research-ki iyo aqoonyaha maartay liswadar maartay liswadar san jiray laakiin hadduu xibaa xaq ka baxay maadaama wadanku burburay sida daradeed xaq maartay inaa agoontoonni ayaan maartay u yaray agtahay
maradisan idinku ma isku daydaan hadaa tihiin dhalinyaradii iyo bulshadii kasoo jeeday waqooyi bari Kenya qoraayaasha waaweyn Soomaalida maadaama hadda mar sidoo kale ay shaqeynaysaa xaruntii akadeemiyada afka Soomaaliga aga Muqdisho maradisan de sidii aad ku xoojin lahaydeen ama xarumo lagu talagalay af Soomaaliga inaad ka hirgelisaan waqooyi bari Kenya
runtii horta dhibaatada taagan maxaa waaye maanta hadal cala aniga buugaan qoraya oo tafatir u baahan qof ku tafatira markaad raadinayso waa inaad raa maartay asxaabtaada ay weydiiso oo aad dhahayso waxaan buugana qoraya i tafatiri kara sida daraadeed meel maartay dhalinyarada badan waxay ku raarsan yihiin buug hadaan qoro lacala aan soo daabac inteen geyn kara oo laga sixi kara ama garab ka heli kara oo maartay ama fikra ama ra'yi oo nooc hadaan qab inteen ka bilaabi kara sida daraadeed disconnect ka jira macnaha duujir la urur la maartay xoog leh oo la aqoonsan yahay oo wixii fikrad ama wixii aan dood ama wixii ra'yi aan qabo ama aan caawinaad hadaan u baahanahay aan taalbaab ku qaracaan dhihi kara hadda day weydiiso maanta Cabdinuur oo haddaad maanta buugtana qorisa inteed ka bilaabi lahayd runtii garan maayo waa asxaabtiida maartay oo saxaafadda ku jira inaan wareysto oo aan dhawni buug baan qorayaa yaa maartay ereyaasha iga sixi kara sida daraadeed maxaan dhihi karnaa ma jiraan urur la aqoonsan yahay oo dowladan aqoonsan tahay oo agaana ku xiran oo hata Nairobi markaa imaato maarata xarun kule oo maarata Mareykanka xarun kule oo lagu talagalay loo design gareeyo inay maarata af Soomaaliya kobciyaan iyo qof walbo haminaya inuu maarata qoraan noqdana ay uu maarata ka helo
waya ustaad Cabdiqaadir Shire buugta aad wax ka qorto inta badan maxay u badan yihiin
anigu waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku soo qaaday iyo xilligii kacaanka waqti aad u fiican haddana qaybihii dambe waxaan goobjoog u ahaa wadankii oo soo hoobanaya waxay saameyn ku yeelatay marka sidaan u fikirayo iyo waxa aan jeclaan lahaa wax ka duwan inaan arko marka waa meesha ka imaanaysa wargeyska ogaal inaan yani sabab u noqday asaaskiisa inaan ka hawlgalo markii wargeyskii meesha ka baxayno dhibaatooyin badan ay dhici doona xeebta geerida ku xigeysa hadda buuggii ugu dambeeya soo saaray midkan la yidhaahdo madxafka cadaabta yacni jihada qoraaladayda iyo waxaan qorayo waxay ku saabsan yihiin waxa wadankii ka dhacahayay ama ku dhacahayay ama meesha yacni dhibaatadu ay gaartay kama maqan marka inaan ka fakarayo sidii dhibkaas looga bixi lahaa marka markii wax laga qorayo yacni ma afkiiba wax ka qoraysa waa burburay ma dhaqankiiba wax ka qoraysa waa burburay ma dadkiiba dagaalamay oo kala daatay oo waxaad isku soo celinaysa dadkii si u nabadoobi lahaayeen ma xaq daradii iyo guldaradii iyo dembiyadii dhacay ayaa dokumenti garaynaysa wax ka qoraysa yacni bad baa ku hor imaanaysa mana suurtagalaa qof keliya inuu mas-uuliyaddaas qaato laakiin aniga waxaan isleeyahay dhinacaan wax ka qorahayo waa dhinaca taariikheed iyo sida wadanka waxay wax uga dhacayeen xumaanta dhacaysay qofka marka dhalinyarada ah wuxuu u baahan yahay in waxaan isku dayaa af Soomaali nadiif ah oo standar ah oo saxan oo qofka averageka xataa uu garan karo ayaan isku dayaa aniga waa sayla tahay baan isku dayaa in aan jilciyo in la garto waxaan ugu soo noqdo runtii cid badan oo ka cabanaysa afka aan ku qoro inta badan ma arko bogaadin baa arkaa stylka waxu qorayo sida aan u sahlaayo iyo sida aan dhexdhexaad uga ahay ilaa xad yani inta aan karkala dhexdhexaad ka noqdo waxa Soomaaliya ka dhacaya waayo micno ay samaynaysa male inaad dhinac u helisid adiga waxaa wax ku wadankaagi inuu soo noqdo ummadaadii inay heshiiso burburkii in laga soo kabto haddana xumaantii ciddii samaysay ama dowlad ha noqdo ama jabhad beeleed aan noqdo ama shaqsi aan noqdo in aan la iloobin
wayahay inta badan buugta ay qoraan qoraayaasha waaweyn ee Soomaaliyeed oo adigu aad ka mid tahay dabcan qoraagu markuu luqada qorayo af Soomaali ereyada xulashada ereyo wuxuu xulanayaa ereyo aad markaas oo la muuqdo inay ereyo xoogan yihiin toosan yihiin oo ku habboonaa qoraalka buuga. Marka mararka qaar waxaa dhacda in dhalinyarada Soomaaliyeed ama kuwa koonfurta ku nool ama kuwa ku nool Kenya, waqooyi bari Kenya, ay dareemaan inay ereyada loo xushay buwaagta af Soomaaliga ay yara adag yihiin oo aysan qaarkood weligood maqlin ama qaarkood aysan ku dhawaaqi karin. Marka sidee ayaa loogu
jilcadinayaa? Waxaa meesha ku jirta runtii. Waxa weeye sidee qoraalkii aad qoraysay aada uga dhigtaa qoraal standard ah, yani heer levelka uu qoran yahay iyo luqadda uu ku qoran yahay, isla markaasna dadkan afkoodii iyo xaaladoodii ba'day sidee bay ula qabsan karaan? Marka anigu waxay ila tahay inaan la soo celinin levelka buwaagta lagu qorahayo, laakiin kor loo soo qaado dhaqankii iyo luqaddii dadkii in lasoo kiciyo, dadkii wax la baro, laakiin aan la soo celinin ciddii hamiyeysa inay level sare wax ka qorto, waayo haddii lasoo celiyo waa hoosoo laisla soo degayaa. Marka yani xaggee xigmadda ku jirtaa weeye, waxay ku jirtaa in dib loogu noqdo afka hooyo, iskuullada afka in lagu qoro, curriculumka iyo barnaamijyada iskuullada lagu dhigo in af Soomaaligu uu ku xoog badan yahay, ama aan noqdo rijinka Soomaalida oo Kenya ama jamhuuriyadda inteeda kaleeto, hadduu Sahel Cabdi ka yahay, hadduu Baraawe Cabdi ka yahay, hadduu Muqdisho iyo Cawda ka yahay, yacni afkii ummadda in lagu xoojiyo weeye. Aniga waxaan soo arkay dowlad deegaanka Soomaalida, iskuulladoo dhan afka Soomaaliga lagu barta, meesha shalay afka Amhaariga lagu baran jiray, yacni number one afka Soomaaliga waa ahaa. Marka waa in aynu galaa xilli runtii kacaan ah, xagga caqliga, xagga waxqoridda, xagga aqoonta, waana inaan bini aadamkii adduunka la tartanaa, maaha inaan fadhino waa burburnay oo raqda aan dul fadhino.
Cabdinuur, iskuullada gobolka waqooyi bari oo kale ma lagu dhigaa luqadda afka Soomaaliga?
San hadee ku sheegay manhajka cusub horta muxuuna siiyey awood inaan maaragtay luqadda afkaan hooyaan ku barano. Dhibaatada weyn waqooyi bari ka jirto mar walbana waan ka sheegaa, caruurta markaa la kulanta levelka maaragtay grade 5, 6, 7, 8 ilaa hataa secondary ku jiraan, haddaa luqadda ingiriiska aada damcadina kula sheekaysato garan maayaan. Soo aad waxaa isweydinayaa
luqadda Soomaaliga
maya ingiriiska horta inta Soomaaliga uumaanin, maxaan isweydinayaa cunigga hadduu luqaddii garanayn, language of instruction hadduu garanayn, imtixaanka soo uga baasaya. Taas way natiijada markay imaato nationally, anaga waa undambeynaa, because cunigii markuu fasalka imaado asoo ingiriis asoo af Soomaali garanaya, yaalle af Soomaali ha isticmaalin, luqad uu garanaynin ayaa maarata lagu qasbaya. Hadda manhajka muxuu na siiyey choice in afkaana hooyo ku baran karna, hadda waxaan la siiyey manhajka 2015 meeqa sana laga joogaa, hal buug oo Soomaali la daabacay.
Muhiimaduna waxay tahay qofku markuu af Soomaali luuqadiisa uu ku fahmo casharka ayuu luuqadihii kalena ku
hadli karaa. First language will come first. Kadib markaa competent ku noqoto luuqadaada ayaa luuqad kale baran kartaa, laakiin in luuqad kale aa priority siiso, aniga kula hadlaa ilaa fasalka toddobaad ma akhrin karin, waayo afkayga hooyo anigoo baadiyo ka imaaday oo gab yahay oo geeraaray ayaa lagu dhihi afkaada hooyo ma isticmaali kartid. Actually maxaan xasuustaa, maxaan la siin jiray disk qofkii af Soomaali ku hadla waa loo dhiibi jiray. Macalinka markuu imaado qof adi maxay raadin qof kale af Soomaali ku hadlaya waa u dhiibi. Macalinka markuu imaado qof u dambeeyay diskahay ayuu weydinayaa adigaa ku dhiibi kana i dhiibi. Intii loo dhiibo dhan baa la qaraacay, maxaa u isticmaashay afkaada hooyo. So dhiba UNESCO iyo maartay iyo research kale suubina maxay tusaysaa cunuga sanadooyinka u hore, the early years of education, waa in afkiisa hooyo lagu baro. Laakiin waa dhibaato Afrika ka jirto, waxaa dhibaato aniga maartay gabol ahaan haysta, maaha Rwanda iyo wadamo Afrika ka tagto kulli dadkii maar gumeystiyaha luqadii ka tageen ayaa lagu qasbay. Laakiin hadda saad dareemayna wadamo badan baa kasoo koobcayaan maartay inay afkooda ku baro ku bartaan.
Waaya markii aad bilowday inaad wax qorto, maxay ahaayeen caqabadaha ka hor yimid?
Caqabadaha u koowaad maxay horto parent attitude, markaa dhahda waalidka afka hooyaan ku barayaa, waxay kuleeya caruur cunigaan maal ardayga maxaan iskuul u geyn inuu soo barto ingiriis,
luqadaha kale inuu i bartaan rabaa,
inuu i barto inuu tacliin barto, adigana maxaa af Soomaaliga cid uga baxaa sii baraysa, laakiin ma fahansano. You use what you know to learn what you don't know. You use wixii aad garanayso sifa maarta aad u barato wixii aad garanaynin laakiin waalidka taas kama dhaadacsano laakiin research walba la qaaday xusuusaysa in afka hooyo number 1 laga dhigo oo aad marka competent ku noqoto inba luqadda kala baran karta
waayahay gabagabadii ustaad Cabdiqaadir sidee ayaa lagu hormarin karaa qoraalka afka Soomaaliga iyo ku hadalkiisaba dhinaca academic iyo dhinaca kale ee qoraalada buugta labaduba
een horta marka uu horto qofka Soomaaliyeed iyo khaasatan dhinaca Soomaaliyeed een wayna ogaadaan waxa een yaani af ingiriis inay yaqaanaan af carabi inay ku gabi karaan in ay safaan ahayn waxa faana waxa ay afkaagina taqaanad een afka Soomaaliga in la hormariyo qaranimadii iyo midnimadii ee shakhsiyadii Soomaaliyeed baa ku xiran marka een in mudnaanta koowaad la sii horto number 1 yaani afki in wax lagu qoro lagu hadlo lagu faano lagu gabiyo yaani lagu fikiro afka laftiisa een marka taas markii ay meel marto mar ah wax maalin iyo bil iyo laba iyo sanad kaliya hadana een ku taabagalaya een siyaasad iyo barnaamij dawladeed oo taas maal gelinayo xoojinayaan waa inuu jiraa een dadka marka qoryaasha mas'uuliyadda u soo baxaysa waxa weeye number 1 taa inay guwaabiyaan oo meel kasto la joogo goob kasto la isku yimaado in ay guwaabiyaan taas inay dhaqan gasho isla markaasna waxay qorayaan anaa waa ay kan qoraabaana weey in ka noqoto maan waa in qoryaasha dhalinyarada soo kacaya ay ka fikiraan luqadda wax ku qorayaan saxnaanteeda erayada doorashadeeda isbeelinka saxnaantisa waxaas oo dhan yaani waa in uu dhacaa revolution iyo kicid Soomaaliyeed oo dhinaca dhaqanka iyo afka ah.
Aad iyo aad u mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdiqaadir Shire Faarax oo ah qoraa Soomaaliyeed oo wax ka qoray arrimaha bulshada Soomaalida iyo afka hooyo iyo sidoo kale Cabdinuur Cali Mahdi oo isna ah qoraa Soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya isla markaana wax ka qoray luqadda afka Soomaaliga iyo akhriskeeda labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi tan iyo kulan dambe nabadgelyo
mahad sanid khadar maxamuud xareed oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinaya halkaad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana jigjiga maalinimadii khamiista ahayd ayay warbixin ay soo saartay dowladda Ethiopia ku sheegtay in ciidamada dowlad deegaanka dalka lagu kala darayo ciidamada qaranka kuwa booliska iyo kuwa federaalka ah ee booliska haddaba xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan xafiiska nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo saaray warmurtiyeed ka kooban 4 qodob iyadoo warmurtiyeedkaasi lagu sheegay in ciidamada booliska gaarka ah ee deegaanada Ethiopia dib u habeyn lagu sameyn doono warbixintan waxaa ka soo diray jigjiga wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
warbixin ka soo baxday dowladda Ethiopia ayaa khamiistii sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada gaarka ah ee ismaamulada deegaanada dalka ay ku kala dareyso ciidamada qaranka ee militariga kuwa federaalka ama kuwa booliska ee deegaanada dalka warbixintaas ayaa waxaa lagu sheegay in dowladdu ay dejisay jihayn lagu dhisayo hal ciidan oo awood leh ayay dowladdu ku tiri warbixin ay soo saartay haddaba xukuumadda dowladeedka Soomaalida ayaa warmurtiyad ka soo saartay arrimahaasi gaar ahaan xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida warmurtiyadka ayaa sidan u qornaa waxaa dhawaan dalahan lagu aamiyay in dib u habeyn lagu sameeyo booliska gaarka ah ee deegaanada si loo waafajiyo qaab dhismeedyada dastuuriga ah ee dalka ayaa lagu yiri warmurtiyadkani ka soo baxay xafiiska nabadgelyada ee dowladeedka Soomaalida haddaba tan iyo intii go'aankaasi soo baxay waxaa ka barbar bilaabmay ayaa lagu yiri warmurtiyadka propagandooyin ujeedooyin badan leh oo fasirada qaldan ka bixinaya dib u habeynta dal ahaan la isla qaatay sidaa darteed waxaan u aragnay inay munaasab tahay ayaa lagu yiri warmurtiyadka in faahfaahin laga bixiyo qaabka la rabo in dib loogu habeeyo booliska gaarka ah ee deegaanada dalka ka jira warmurtiyadkan oo ka koobnaa 4 qodob oo kala ah kow dib u habeyntani ma aha mid baabi'inaysa ayaa lagu yiri warmurtiyadka ama meesha ka saaraysa cududii jirtay balse waa mid wax ka bedelaysa qaab dhismeedkii jiray ciidamada jira way sii jirayaan ayaa lagu yiri warmurtiyadka iyagoo wax isbedel ah uuna ku imanaynin mishaarkooda fasiilaadka ay haystaan ee kala duwan iyo waajibaadka sugidda amniga deegaanka labo dib u habeyntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid deegaan kariya gaar ku ah ee waajaha guud oo dalka oo dhan laga dhaqangelinayo iskusina u saameynaya deegaanada saddex wixii la xidhiidha qaabka iyo goorta la dhaqangelinayo dib u habeynta ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waa mid shacabka iyo hay-adaha ay khusayso lala socodsiin doono lagalana tashan doono afar dib u habeyntani ma aha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka mid xiriir la leh xuquuqaha dastuuriga ah ee ismaamulka deegaanada maadaama marka dib loo habeynayo ay weli sii hoostagayso deegaankii awalba maamuli jiray haddaba iyadoo xaqiiqdu sidaasi tahay ayaa lagu yiri warmurtiyeedka waxaa bilaabmay brobagandooyin iyo marin habaabin qayb ahaan ay wadaan danley siyaasiyiin ah oo ujeedadoodu ayna ahayn mid xiriir la leh dareenka guud ee shacabka ee ku wajahan arrintan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka warmurtiyeedka ayaa intaasi ku daray dalleydaasi waxay aad u riixayaan in buuq iyo fawdo ka dhalato arrintan si ay markaasi uga dhex raadsadaan fursado ay iskaga horkeenaan shacabka iyo dowladda ama dowladda deegaanka iyo ta dhexe iyadoo qaarkood ayaa lagu yiri warmurtiyeedka durba ay bilaabeen inay u dhigaan in dareenka abuurmay uu yahay mid xiriir la leh dareenno kale oo ka jira deegaano buuq ka taagan yahay warmurtiyeedka ayaa loogu soo jeediyey shacabka inay si deggan ula socdaan arrimaha siyaasadeed amni ee dalka soo wajahay ayna ka warsugaan go'aamada xukuumadda ee la xidhiidha wixii soo kordha ugu dambeyntii warmurtiyeedka ayaa lagu yidhi hay-adaha amniga waxaa la farayaa inay sii wadaan gudashada waajibaadkooda ishana ku hayaan cid walba oo isku dayda inay si qaldan uga faa'iidaysato xaaladan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mahadsaned gaata markana dhegeystayaal qasiida nabi ammaan ah ayaan idiin soo gudbinaynaa qasiidadaasi nabi ammaanka ah ayaa dhegaystayaal waxay u dambaysay barnaamijkii duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada. Tan iyo kulanti dambe waa bahda v o a oo idin leh ramadaan wanaagsan, maalin wanaagsan.